Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, постигнат е договор меѓу Израел и Хамас за прекин на огнот и запирање на војната во Газа. Патниците во Сиднеј и денеска се подготвуваат за повеќе доцнења на возовите од градската железница. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на работен појадок со амбасадорите на земите членки на Европската унија во Скопје порача крајно време е Македонија по 20 години во чекалната да ги започне преговорите. И во спортот Танаси Кокинакис не успеа да се пласира во третото коло на Australian Open. Слушајте не. Катарскиот премиер потврди дека е постигнат договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас за да се запре војната во Газа и да се обезбеди ослободување на десетици заложници. Тој вели дека прекинот на огнот ќе стапи на сила во недела, 19 јануари. Војната на Израел против Хамас ескалираше на 7 октомври 2023 година, кога милитантите убија околу 1200 луѓе и киднапираа околу 250 во јужен Израел. Од 100 заложници кои се уште се држат, се верува дека третина умреле. Катарскиот премиер Мохамед бин Абдул Рахман Атани рече дека првата фаза од договорот ќе трае 42 дена и ќе вклучува прекин на огнот и повлекување на израелските сили на исток подалеку од населените места, а потоа ќе бидат позиционирани долж границата со Газа, што ќе овозможи размена на заробеници, размена на останките и враќање на раселените луѓе во нивните домови.
The agreement will enter into effect on Sunday, January 19th. The exact timing will be identified later. The phase one of the agreement will go on for 42 days, and it will include a ceasefire and the withdrawal of Israeli forces to the east, away from populated areas. Israeli forces will then be positioned along the Gaza border, and which will allow for the swap of prisoners as well as the swap of remains and the return of the displaced people to their residences.
Конфликтот однесе над 46.000 палестински животи според здравствените власти во Газа, кои известуваат дека повеќе од половината од жртвите се жени и деца. Председателот на Соединетите Американски Држави Џо Бајден го поздрави договорот за прекин на огнот во Газа, постигнат меѓу Израел и Хамас. Бајден зборуваше неколку моменти откако премиерот на Катар, шејкот Мохамед бин Абдул Рахман Алтани, објави дека договорот е постигнат во Доха. Тој рече дека постигнатиот договор е точната рамка на договорот што тој го предложи уште во мај 2023 година. Бајден вели дека прекинот на огнот ќе се одвива во три фази и дека тој е горд што американците ќе бидат дел од ослободувањето на заложниците и дека тој и подпредседателот едва и чека да им посакаат добредојте дома.
Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in phase one as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home.
Заканата од силни ветрови во комбинација со спарни услови ќе ги стави на тест пожарникарите кои од минатата недела се борат да ги стават под контрола пожарите во Лос Анджелес. Околу 6,5 милиони луѓе во областа на Лос Анджелес беа под критична закана од пожар, бидејќи се предвидуваше дека ветровите ќе бидат со брзина од 32 до 64 километри на час. Шефот на противпожарната служба во Лос Анджелес, Кристин Кроули, вели дека и натаму има опасност и ги повикува жителите да дадат приоритет на безбедноста.
As we enter into the third day of this additional wind event, I urge everyone to stay alert. The combination of low humidity and strong winds has further dried out the brush, increasing the risk of fire. The danger has not yet passed, so please, please prioritize your safety.
Советниците на новоизбраниот председател на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп тивко отстапуваат од неговото предизборно ветување дека ќе стави крај на конфликтот меѓу Русија и Украина на првиот ден од неговата администрација. Има извештај дека двајца советници на Трамп сега признаваат дека најверојатно ќе бидат потребни месеци за да се постигне примирје. Промената на тонот доаѓа откако САД воведоа пошироки санкции за енергетскиот сектор на Русија, а Европската унија се подготвува да го таргетира извоз извозот на алуминиум. Портпаролот на Кремљ, Димитрий Песков, вели дека Русија не отфрла никакви опции во однос на нејзиниот одговор и дека се што е во нејзин интерес ќе биде направено.
We are carefully analyzing the situation. The point is to take those measures that would minimize the consequences of these illegal measures and that would best serve the interests of our country, first of all, and our companies. Nothing can be ruled out. Whatever is in the best interest of our country will be done.
Во меѓувреме, руските напади врз енергетската инфраструктура ги принудија украинските власти да ја исклучат електричната мрежа вчера во делови од земјата и покрај ниските температури. Сиднеј се соочува со поголем хаос во градската железница и денеска, додека штрајкот продолжува. Околу 40% од услугите беа откажани вчера до 19 часот и 30 минути, а услугите беа сериозно намалени по 21 часот. Ситуацијата е влошена и од лошите временски услови кои соборија дрвја и погодија делови од мрежата за електрично напојување. Сличен број на забрани за работа се очекуваат и денеска, бидејќи железничките синдикати продолжуваат со притисокот за зголемени плати. Патниците повторно ќе бидат фатени во вкрстен оган.
No, I don't drive, I depend on the train. My problem is there's no buses between Gordon and Linfield. So I'm in a small station if sometimes the trains don't stop at Killara. So I depend on the train. So when they go on strike or something happens, I'm gone. You know, I have to get an Uber or a taxi, or and the prices are quite high now.
But yeah. Today, what did you do?
Today I got on the metro. Thank God the metro was working. If not, I've been having a big problem because I don't drive. Yeah.
На патниците им се советува да го одложат патувањето ако не е необходно, да користат алтернативни форми на јавен превоз и да проверуваат на интернет дали има нови информации. Маж беше убиен од патнато дрво, а илјадници други се без струја поради обилниот дожд, силните ветрови и громови што го погодија југоисточниот дел на Австралија. Возачот во поодминати години загина во Кавра за време на бурата што го зафати централниот дел на Нов Јужен Велс пред да се придвижи кон Сиднеј и крајбрежјето. Повеќе од 120.000 корисници останаа без струја, а 300 опасни места на електричен напој предизвикуваат загриженост низ целата држава. Невремето со грмотевици се очекува да продолжи до сабота, предупредува Бирото за метеорологија. Опозицијскиот лидер Питер Датон го критикуваше одговорот на владата на неодамнешниот пораст на злосторствата од омраза и расистичките инциденти. Тоа доаѓа по најновиот настан во кој синагога во западниот дел на Сиднеј беше обоена со нацистичка свастика. Инцидентот го осудија верските групи кои се приклучија на повиците на опозицијата за состанок на националниот кабинет, на кој ќе се разговара за домашниот тероризам. Господин Датон вели дека премиерот Антони Албанезе требало да действува побрзо за да го реши проблемот.
For months and months, people were protesting on campuses, yelling hateful language and spite at people of Jewish faith, and the Prime Minister didn't act then. He's been slow to act in turning up to the synagogue which had been attacked by arsonists, and these are terrorist events, and the Prime Minister should convene the National Cabinet. I wrote to the Prime Minister in November of 2023, 14 months ago, suggesting that the National Cabinet should be pulled together.
Бил Шортен најави дека ќе поднесе оставка 9 дена порано од планираното, што го отвора патот за можна реконструкција на кабинетот следната недела. Господин Шортен го објави ова во интервју за ABC пред да ја преземе својата нова улога како заменик ректор на Универзитетот во Камбера. Неговото заминување треба да остави отворени два ресора: министер за националната шема за осигурување на лица со инвалидност и министер за владини услуги. Премиерот Антони Албанезе претходно потврди дека ќе има реконструкција на кабинетот пред изборите, но вели дека не предвидува големи промени во првите редови. Се смета дека министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд ќе ја преземе одговорноста за NDIS, но господин Шортен вели дека одлуката не зависи од него.
I think she's a very talented minister, but it'll be up to the prime minister to pick someone. All my colleagues are talented, and frankly, they're as good a cabinet as has been around in many, many years.
Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на работниот појадок со амбасадорите на земите членки на Европската унија вчера во Скопје, кусо порача дека Македонија е подготвена за диалог во добра волја и изнаоѓање на рационални решенија. Министерот Муцунски кажа дека крајно време е Македонија да продолжи по европскиот пат, но Унијата, како што рече тој, мора да донесе и стратешка одлука за тоа како во иднина ќе постапува кон Македонија, но и кон регионот. Евроамбасадорите од Скопје изразија оптимизам дека 2025 година може да донесе напредок во евроинтегративниот процес за земјата. Евроамбасадорот Михалис Рока се информираше дека Македонија во првата половина од годинава ќе ја посетат еврокомесарката за проширување Марта Кос и високата представничка за надворешна политика Кая Калас. Од повиканиот јужнокорејски председател Јун Суј Јол беше уапсен и испрашуван со часови од полицијата во врска со истрагата за криминален бунт. Председателот Јун престојуваше во својата резиденција откако пратениците гласа за отповикување и одземање на неговите должности по неговото краткотрајно прогласување на воена состојба на 3 декември. Вчера тој се појави на сослушување откако повеќе од 3000 полицајци се упатија кон неговата резиденција пред зори за да го уапсат. Тој издаде соопштение во кое вели дека одлучил да соработува со истрагата и покрај тоа што тврди дека налогот за негово апсење е невалиден. И во тенисот, Танаси Кокинакис за прв пат не успеа да се пласира во третото коло на Australian Open со епски пораз во пет сета од британецот Джек Дрейпа во мечот од 4 часа и 35 минути во арената Джон Кейн. Австралијецот физички се мачеше за време на надпреварот, добивајќи третман за повреда на рамото. А Дрейпер заврши со уште подобра игра во петиот сет, што предизвика молк кај публиката. Во тенисот за жени, минатогодишната вице-шампионка на Australian Open, Жень Чинвен, претрпе огромен пораз во второто коло од германската ветеранка Лаура Зигмунд со 2:0 во сетови. Чинвен беше совладена од германката, рангирана на 97-то место, која рече дека играла подобро од незиниот најдобар тенис. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,61 американски долар и 36,81 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 59,5 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Еве ја и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 17 јануари. Перт, слаби краткотрајни врнежи, максимално 28 степени, Аделајд сончево 31, Мелбурн, расчистување на облачноста 23, Хобарт, делумно облачно 20, Камбера сончево 24, Сиднеј врнежливо и ветровито, максимално 24, Бризбен, слаби краткотрајни врнежи 30, Дарвин, врнежливо со услови за бура 31 и Алис Спринг сончево, максимално 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.